havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-oktyabr, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Paxtadan qochgan qo'qonlik talabalar chegarada ushlandi. O'zbekiston hukumati bu yil qishda ko'mirning qimmatlashiga yo'l qo'ymasligini aytmoqda. Taniqli o'zbek xonandasi Mansur Toshmatov Pragada Spitga qarshi xayriya konsertida qatnashadi.
29 noyabrda Betliyamskiy kapellada bir jamoa kasallik bor, o'shanga qarshi konsertda qatnashaman.
Sandy Dowell AQShga kulfatlar yog'dirmoqda. To'fondan asosan Nyu-York, Nyu-Jersi shaharlari, Maryland, Pensilvaniya va Connecticut shtatlari zarar ko'rgan. O'zbekistonni hadeb yomonlayvermanglar. Sankt-Peterburgdan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri bu haqda Ozodlikka gapiradi.
Yaxshi tomonlarimizni ham aytinglar, bizlarni ham, masalan, mamlakatimiz yosh, bir kun oyoqqa turadi-ku, bir kun yaxshi bo'lib ketamiz-ku. Ana shu nimalarni aytishlaringizni xohlayman men. Faqat yomonlash emas, yaxshi tarafini ham ko'rsatish kerak.
O'zbeklarning hayit an'analarini isloq qilish kerakmi? Bahs maydonida bugun mana shu haqda tortishiladi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sandy Dowell AQShning shimoli-sharqiy sohiliga kelib urilgandan so'ng AQSh prezidenti Barak Obama Nyu-Jersi va Nyu-Yorkni fojia zonasi deb e'lon qildi. Bu mazkur mintaqa aholisiga federal jamg'armadan mablag' ajratish imkonini beradi. Dowell Nyu-York shahriga seshanba kuni Toshkent vaqti bilan tongi soat 5 da yetib keldi. Nyu-York universiteti kasalxonasida elektr generatori ishlamay qolgani sababli bemorlar evakuatsiya qilindi. Xabarlarga ko'ra, shamol tezligi soatiga 135 km/soatni tashkil etgan Dowell paytida 6 ta shtatda kamida 16 kishi nobud bo'lgan, 7,5 million aholi elektrsiz qolgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlarning 90%dan ko'pi sanab bo'linganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, partiya ro'yxati bo'yicha prezident Viktor Yanukovichning regionlar partiyasi 31.51% ovoz bilan peshqadamlik qilmoqda. Ozodlikda mahrum qilingan muxolifat lideri Yuliya Timoshenkoning Batkivshina partiyasi 24.5% ovoz bilan ikkinchi o'rinda. Ukraina kommunistik partiyasi 13.77% hamda boks bo'yicha jahon chempioni Vitaliy Klichko tuzgan Yangi Udar nomli partiya 13.52% ovoz bilan 3-chi va 4-chi o'rinda bormoqda. Svoboda millatchilar partiyasi esa 9.7% ovoz bilan 5-chi o'rinni egallab turibdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya kollegiyasi MTS kompaniyasining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi Uzdinrobita shirkatining 4 menejeri ustidan chiqarilgan avvalgi sud qarorini ko'rib chiqishni 13 noyabrga qoldirdi. Hozircha sud qoldirilishi sababi e'lon qilinmadi. Bundan avval 16 oktyabr kuni ayni ishni ko'rib chiqishni 2 haftaga qoldirilgan edi. Sud o'z qarorini ishni batafsil o'rganib chiqish kerakligi bilan izohlagan. Shuningdek, O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi ham 30-oktyabr kuni O'zbekrobita litsenziyasining qaytarib olingani bo'yicha shikoyat shirkat kassatsiya tartibida taqdim qilgan shikoyatini 3 marta ko'rib chiqishi rejalangan. 19 va 16 oktyabr kungi mahkamada hakamlar bu masala puxta o'rganib chiqilishi kerakligini aytib, sudni 30 oktyabrga qoldirgan edi. Farg'onada Usangwu O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasi ishga tushdi. Mazkur korxonada Asaka shahridagi avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi uchun ehtiyot qismlar chiqariladi. Usangwu qo'shma korxonasini O'z avtosanoat aksiyadorlik shirkati va Janubiy Koreyaning Singwu Hightech va iZone shirkatlari ta'sis qilgan. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, yangi korxona uchun 47.17 million AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiya jalb qilingan. 180 turdagi ehtiyot qismlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan yangi qo'shma korxonada 453 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan. Boks bo'yicha og'ir vazndagi sobiq jahon chempioni O'zbekistonlik Ruslan Chagayev kubalik Mike Perez'ga qarshi ringga tushadi. Jang Germaniyaning Düsseldorf shahrida 1-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Chagayev o'tgan yil avgust oyida rossiyalik Aleksandr Povetkinga yutqazgandan beri 3 jang o'tkazib, hammasini g'olib chiqdi. Mutaxassislar Ruslan Chagayevning kubalik Mike Perez'ni ham mag'lubiyatga uchratishi uchun barcha imkoniyatlar mavjud ekanini aytmoqda. Afg'onistonda navbatdagi prezidentlik saylovi 2014-yil 5-aprelda o'tkaziladi. Buni ozodlikka o'z ismini aytmaslikni so'ragan Afg'oniston rasmiysi ma'lum qildi. Afg'onistonda prezident saylovi qachon o'tkazilishi 31-oktyabr kuni rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014-yil oxiriga qadar Afg'onistondan olib chiqilishi rejalangani bois bo'lajak prezident saylovi Afg'oniston uchun muhim ahamiyatga ega ekani aytilmoqda. Qozog'iston madaniyat va axborot vazirligi munozarali jurnalistlar uchun etika kodeksini amalga joriy qildi. Bu seshanba kuni Qozog'iston jurnalistlar ittifoqi va bosh muharrirlar klubining Ostona shahridagi qo'shma yig'ilishida e'lon qilindi. Mazkur kodeks jurnalistlar va ommaviy axborot vositalarining jamiyat ishonchi va hurmatini qozonishda yordam berishi aytilmoqda. Kodeksning kirish qismida kodeksga rioya qilmaganlar jinoiy javobgarlikka tortilmasligi bildirilgan, biroq Qozog'istondagi mustaqil jurnalistlar va huquq himoyachilari yangi kodeksni qoralab, uni ommaviy axborot vositalari va jurnalistlarni senzura qilishning yangi vositasi deb atadi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Sendi dovuli AQShga kulfatlar yog'dirgan to'fondan asosan Nyu-York, Nyu-Jersi shaharlari, Meriland, Pensilvaniya va Connecticut shtatlari zarar ko'rgan. Paxtadan qochgan qo'qonlik qochoq talabalar chegarada ushlandi. O'zbekiston hukumatı bu yil qishda ko'mirning qimmatlashiga yo'l qo'ymayajagini aytmoqda. Taniqli o'zbek xonandasi Mansur Toshmatov Pragada konsert beradi. Farg'ona viloyati Furqat tumani dalalarida paxta terayotgan Qo'qon davlat pedagogika institutining 4 nafar talabasi 11-oktyabr kuni paxtadan qochib ketayotganida Tojikiston chegarasida ushlangan. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik manbasiga ko'ra, qochoq talabalar mahalliy hokimlik aralashuvi yordamida qutqarib olinganlar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Bu voqea haqida Ozodlikka ma'lum qilgan manbaga ko'ra, 4 nafar qochoq hasharchi Qo'qon pedagogika instituti pedagogika fakultetining 1-kurs talabalaridir.
Yuqori kurslardan pul berib paxtadan qolgan talabalarning ko'pligi hisobiga asosiy og'irlik aynan 1-kurslar zimmasiga tushmoqda. Og'ir mehnatdan charchagan shunday talabalardan 4 nafari 11-oktyabr kuni paxta dalasidan qochishga urinib, o'zlari bilmagan holda Tojikiston chegarasini buzib o'tganlar va tojik chegarachilari tomonidan qo'lga olinganlar.
Deya xabar qildi voqeadan xabardor manba. Ayni manbaning bildirishicha viloyat hokimligi va huquq tartibot idoralarining aralashuvi natijasida 4 qochoq talaba tojik chegarachilari qo'lidan qutqarib olingan.
Ushbu voqeadan so'ng talabalarning paxta shtabi boshlig'i Adham Abdurashidov yurak xurujiga uchrab shifoxonaga yotqizildi.
Deydi voqeadan xabardor manba. Qo'qon pedagogika institutining ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ullardan biri Ozodlik bilan suhbatda talabalar orasida paxtadan qochish holatlari bo'lganini tasdiqladi. Biroq mas'ul talabalarning qochib Tojikiston hududiga o'tib qolish holati bo'lganini inkor qildi.
Bu hududda bunaqa voqea umuman bo'lmadi. Bizda bunday xabar yo'q. Bilasizmi, chegarani qanday qo'riqlashadi? Chegaraga yaqinlashishi bilan otib tashlaydi-yu.
Dedi institut mas'uli. Lekin suhbatdosh hozirda Adham Abdurashidov yurak xuruji tashxisi bilan davolayotganini tasdiqladi.
Bilasizmi, u shifoxonada emas, sanatoriyada. Unda yurak xuruji kasali oldindan bor. Bu voqeadan keyin shunday bo'ldi deyish noto'g'ri.
Dedi institut mas'uli. Furqat tuman ichki ishlar bo'limining navbatchi xodimining aytishicha, Qo'qon pedagogika instituti talabalarining chegarani buzib o'tgani holati militsiya bo'limi hujjatlarida qayd qilinmagan. Qo'qon pedagogika instituti talabalari Tojikiston chegarasidagi Farg'ona viloyatining Furqat tumani dalalarida sentyabr oyi boshidan buyon paxta teryapti. Joriy yildagi paxta mavsumida hasharchi talabalarning sharoit og'irligi bois paxtadan qochish holatlari bir necha bor kuzatildi. 16-sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'ida mahalliy kollej talabalari Masharif Siddiqov va Doston Amitovlar paxtadan qochayotgan paytda poyezd tagida qolib bo'lganida. Shuningdek, Jizzax viloyatining Paxtakor tumani dalalarida paxta terayotgan Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining paxtadan qochgan bir guruh talabalari Ozodlikka murojaat qilib, sharoit og'irligi va ularga nisbatan domlalar tomonidan kuch qo'llanilishi bois qochishga majbur bo'lganliklari haqida gapirgan edilar.
plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Moskva rasmiylari O'zbekistonni hali ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qoldirish niyatidan qaytmaganini aytmoqdalar. Bu masalaning joriy yil dekabrga belgilangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida o'z yechimini topishiga ko'z tikmoqdalar. KXSHT va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni hamkasbim Umidbek o'rganib ko'rdi.
KXSHTdagi Rossiya rasmiy vakili Igor Lyakin Frolov dekabrda o'tkazilajak Moskva sammitida tashkilot a'zolarining O'zbekiston masalasida umumiy pozitsiyasi ishlab chiqilishini bayon qildi. Davlat Dumasining MDH masalalari bo'yicha qo'mitasi yig'inida Lyakin Frolov Toshkentning avvalgi yig'ilishida bu masala yuzasidan dastlabki qarorga kelingani va a'zo davlatlar O'zbekistonning tashkilotdan chiqib ketishini ijobiy baholaganini eslatib qo'ydi. KXSHT kotibiyat matbuot vakili Vladimir Zayniddinov ozodlik bilan suhbatda yuzaga kelgan vaziyatga qaramasdan Toshkent uchun tashkilotda qolish eshiklari hozirgacha ochiq ekanini bildirdi. Zayniddinovga ko'ra, Lyakin Frolov ham Duma qo'mitasi a'zolari oldida shunday bayonot qilgan.
Активная безопасность ОДКБ проведёт 19 декабря сессию в Москве, во время которой президенты примут окончательное решение, и мы свою позицию относительно этого шага Узбекистана.
19 декабр kuni Moskvada KXSHT prezidentlari O'zbekiston qarori yuzasidan yakuniy qaror chiqaradi va uni e'lon qiladi. Lyakin Frolov Rossiyaning KXSHTdagi rasmiy vakili sifatida O'zbekiston tashkilotidagi a'zoligini tugatishga qarab borayotganini ayta turib, mamlakat siyosiy konjunkturasi o'zgarib qolishi ehtimolini hisobga olib, eshiklarni qattiq yopmaslik xohishini bildirdi, deydi Vladimir Zayniddinov. Ayni paytda Duma deputatlari oldida gapirgan Lyakin Frolov KXSHT a'zolari va O'zbekiston tashqi agressiyaga qarshilik ko'rsatishda tashkilotning ko'p profilli tuzilmaga aylanishi va ayrim boshqa masalalar yuzasidan kelisha olmaganini ham aytdi. Shunga qaramasdan tashkilot dastur va vazifalari O'zbekiston a'zoligi davridagidan ham samaraliroq va a'loroq darajada bajarilmoqda, deya qo'shimcha qildi Moskva rasmiysi. MDH masalalari bo'yicha Duma qo'mitasi rahbari LDPR a'zosi Leonid Slutskiy O'zbekistonning KXSHTdagi a'zoligini o'ta nozik masala ekanini ta'kidladi. Yevrosiyo iqtisodiy kengash loyihasi O'zbekiston uchun begona emas. Shu o'rinda Toshkentning erkin savdo hududiga qo'shilishi masalasi ustida ishni davom ettirish kerak, dedi O'zbekiston va Rossiya o'rtasida parlamentlararo hamkorlikni jonlantirishni taklif qilgan MDH masalalari bo'yicha qo'mita rahbari Leonid Slutskiy. O'z o'rnida u O'zbekistonning tashkilotga qaytishi mumkinligiga imkoniyat yaratilgani uchun KXSHT rahbari Nikolay Bardyuzhaga alohida minnatdorchilik bildirdi. KXSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuzha esa o'zining bu masalaga yondashuvini Minskda qilgan chiqishida yana bir bor alohida urg'ulab o'tdi.
Надеемся, что эта приостановка временная. Мы проанализировали последствия такого шага. Конечно, есть снижение некоторых возможностей, одно дело.
Buning tashkilot a'zoligidan vaqtinchalik chiqish ekaniga umid qilamiz. Biz oqibatlarni tahlil qilib chiqdik. Albatta, bu muayyan imkoniyatlar cheklanishiga olib keladi. Afg'oniston masalasida unga chegaradosh 4 davlat bilan hamkorlik qilish bir narsa. Davlatning hamkorlikdagi tadbirlarda ishtirok etmasligi esa mutlaqo boshqa masala, deya yumshoq qilib o'z fikrini bildirdi Nikolay Bardyuzha. Bosh kotib, shuningdek, O'zbekistonning bu tashkilotdan chiqishi ortidan KXSHT tarqalib ketishiga oid ommaviy axborot vositalarida bildirilayotgan farazlarni asossiz deb atadi. O'zbekiston hukumatining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi faoliyatini to'xtatish haqidagi qarori yuzasidan yakuniy xulosa tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining 19 dekabr kuni Moskvada bo'ladigan uchrashuvida qabul qilinadi. O'z ismini sir qolishini so'ragan KXSHT rasmiysining ozodlikka aytishicha, yig'ilishda davlat rahbarlaridan tashqari mudofaa, tashqi ishlar vazirlari hamda xavfsizlik kengash kotiblari ham ishtirok etadi. O'zbekiston KXSHTdagi faoliyatini to'xtatish qarorini joriy yil iyun oyida tashkilot kotibiyatiga rasman ma'lum qilgan. O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishini shartlayotgan aksar tahlilchilar Toshkentning bu demarshini bevosita Afg'onistonda o'zgarib borayotgan vaziyat va NATO, xususan AQSh bilan munosabatlarning iliqlanib qolgani bilan bog'lashmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davom etadi. Sandy dovuli AQShga kulfatlar yog'dirdi. To'fondan asosan Nyu-York, Nyu-Jersi shaharlari, Maryland, Pensilvaniya va Connecticut shtatlari katta zarar ko'rgani aytilmoqda. Hozirga qadar ofatdan halok bo'lganlar qo'shma shtatlarda, demak 17 ga yetgan aytilmoqda. Ayni damda hamkasbimiz Alisher Siddi qo'shma shtatlarga safar qilmoqda. Alisher, uzoq, demak, assalomu alaykum Alisher.
Assalomu alaykum.
Alisher, siz bilan juda bog'lanish juda qiyin bo'ldi. Tinchlikmi? Nimalar bo'lyapti atrofingizda?
Yaxshi, sek juda ham shovqin, sironlik kecha bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Kuchli shamol, kuchli yomg'ir, elektr chirog'i o'chmadi, ammo bir necha bor o'chishga harakat qildi, ya'ni o'chib-o'chib yonib turgandek bo'ldi. Juda ham yaqin keldik o'chib qolishiga. Ammo umuman olganda men hozirda turgan Maryland shtatida sal inland deydi, ya'ni sal qirg'oqdan ichkariroqda bo'lganligi uchun oqibatlar haqida, unaqa jiddiy ko'zga ko'rinadigan oqibatlar haqida gapirish menimcha xato bo'ladi.
Endi Alisher, demak, Sendi Nyu-Yorkdan endi tashqari ko'plab shaharlarga favqulodda bir sovuq havo oqimini olib kelgani aytilmoqda. Shu jumladan mana shu Washington atrofidagi Maryland shtatida qalin qor yoqqani haqida xabarlar bor.
Maryland emas, bu West Virginia haqida gap ketyapti. West Virginia'da to'g'ri, juda ham qalin, odamni to'pig'igacha keladigan qorni ko'rib, men o'zim hayratda qoldim. Lekin asosiy voqea, ya'ni tinglovchilarning diqqatini asosiy ikkita shtatga burmoqchiman. Bu New Jersey va New Yorkga burmoqchiman. Ya'ni asosiy talafotlar ana aynan o'sha joyda sodir bo'ldi va boshdanoq aytib kelinganida bu to'fon juda katta bo'lganligi, bu katta bo'lsa ham asosiy demak asosiy zarba mana shu joylarga yetadi. Nyu-Yorkdagi kecha agar tinglovchilarimiz o'zlari ham kuzatishgan bo'lsa, ko'chalar daryo bo'lib oqdi. Nyu-Jersida, Atlantic City'da hattoki odam ko'kragigacha keladigan darajada suv bo'ldi. Ko'pchilik odam uylarda qamalib qolishdi. Yong'inlar sodir bo'ldi, elektr tufayli yong'inlar sodir bo'ldi. 50 ta uy yonib ketdi. Hozirda mana 13 ta shtatga buni ta'siri ziyoni yetdi va 7 millionga yaqin uylar va bizneslar, ya'ni odamlar mumoganda elektr chiroqsiz qoldi. Va eng muhimi, iddao qilinishicha bevosita mana shu dovul tufayli 16 kishi vafot etdi va bu kamida deb qayta, ya'ni shuncha odam bu kamida shuncha odam o'lgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinyapti. Bundan tashqari zarar haqida gapiriladigan bo'lsa, iqtisodiy zararini hozirgina intervyuni eshitdim. Amerikadagi eng katta sug'urta kompaniyasi, sug'urta kompaniyalaridan bittasi Hartford degan sug'urta kompaniyasini bittasi Hartford rahbari Lea Makki aytdiki, demak tasdiqladi, sug'urta kompaniyasi ko'rishi mumkin bo'lgan zarar bu 5-10 milliard dollarga yetishi mumkin.
Endi zarar oqibatlarini tiklash qancha vaqtni olishi mumkin, Alisher? Mana bu haqda ma'lumotlar bormi? Suv oldi, Nyu-Yorkni metrolarni, yerto'lalarni suv oldi, ularni suvdan tozalash qancha vaqt olishi mumkin bu?
Bu aynan mana shu Lian McGinn aytishi, ya'ni bu Amerika tarixida, ya'ni Amerika sug'urta tarixidagi eng yirik uchtalikka kirishi mumkin bu sug'urtadan qayta odamlarga qaytarish kerak bo'lgan pullar. Nyu-Yorkka qaytadigan bo'lsak, Nyu-York tarixi hali bunaqa toshqinni ko'rmagan, ya'ni tarixda ko'rmaganimizdan keyin uni oqibatlari qanaqa bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilish qiyin. Bu suv o'zidan-o'zi qaytib ketishi mumkin, bilmayman. Men bu mutlaqo texnik masala, lekin tarixda Nyu-York tarixida metroni bunchalik suv bosmagan ekan. Uni 13 ta liniyasini suv bosib, demak, metroni suv bilan to'ldirdi. Bu mutlaqo falaj qilib qo'ydi, ya'ni o'sha yerdagi transport tizimini. Kecha aytganimdek, aeroportlar yopiq, samolyotlar kelmayapti. Menimcha
qachon tiklanishi mumkin endi? Mana ko'pchilik Toshkentdan ham mana uchmayotgani haqida xabarlar bor. Nyu-Yorkka samolyotlar endi qiziqishyapti. Ko'pchilik qachon tiklanishi mumkin, ya'ni havo qatnovi?
Agar havo qatnovi deylik bugun kechki payt tiklansa ham, hali Toshkentdan hali beri uchmasi kerak. Chunki hammasi nima deydi? Uchadigan odamlarni hammasini chiptalari orqaga surilgan, ya'ni ular bari uchib kelishi kerak. Bu hamma narsa iziga qaytguncha yana hafta, bu bir haftalar, ikki haftalar o'tishi kerak, ya'ni aynan transport tizimida. Lekin baribir juda ham katta nima deydi, bort tirgichni istamagan bo'lardim, ya'ni aynan shu to'fon oqibatlarini 10 milliard dollargacha bo'lgan oqibat, ya'ni Amerika tarixida Amerika uchun, Amerikadagi qudratli davlat uchun bu unchalik katta narsa emas, lekin albatta ommaviy axborot vositalari yetarlicha bunga diqqat qaratyapti, odamlar bu Katrina emas demoqchiman, ya'ni Katrinada yuzlab odamlar o'lgan bo'lsa, minglab uylar vayron bo'lgan bo'lsa, bu yerda bunaqa zarar haqida gap yo'q. Ya'ni saylov oldidan mana shu dovul bo'ldi va tabiiy siyosatchilarning bunga e'tibori yuqori bo'ldi. Obamani va umuman kandidatlarni bunga e'tibori yuqori bo'ldiki, aynan ertaga saylovga mana shu bizning zaif xatti-harakatlarimiz putur yetkazmasinki, biz shunga oldindan qichimagan joylarni ham qashlab qo'yaylik degan ma'noda harakatlar qilindi.
Lekin xabarlarga ko'ra, Alisher, mana nomzodlar mana shu saylov kampaniyasi uchun ajratilgan pullarni ham mana shu ofat zararlarni tiklashga sarflayajaklar haqida ma'lum qilganlar
edi. Juda ham qiziq, juda ham qiziq, kulguli hattoki bir tomondan. Chunki mana shu saylovlar haqida yana kelasi kunlar ko'p gapiramiz. Hozirgacha kandidatlar o'zlarini kompaniyalari uchun 2 milliard dollar sarflashdi. Ya'ni bu Amerika tarixida hali kandidatlar bu qadar ko'p pul sarflamagan, ya'ni kompaniyalar uchun 2 milliard dollar. A dovul oqibatlari haqida aytilyapti, 5 milliarddan 10 milliardgacha deyilyapti. Ya'ni hattoki Amerika kandidatlari saylagan kompaniyasiga saylagan pullar ham dovul oqibatlaridan ko'ra sal kamroq bo'lib qolyapti-da. Ya'ni ular puli ko'p, ya'ni ma'lum narsalarga sarflashi mumkin albatta.
Rahmat Alisher, demak, eslatib o'tamiz, Sendi dovuli AQShda, demak, New York, New Jersey shaharlarida kulfatlar yog'dirgan, Maryland, Pennsylvania va Connecticut shtatlarida ham ko'plab zararlar ko'rilgan aytilmoqda. Bu dovul oqibatida hozirga qadar Qo'shma Shtatlarda ofatdan halok bo'lganlar soni kamida 17 ga yetgan. Demak, Sendi New Yorkdan tashqari ko'plab shtatlarga favqulodda sovuq havo oqimini olib kelgan. G'arbiy Maryland shtatida 70 sm, G'arbiy Virginia tog'lariga 1 metrgacha qor yoqqani haqida xabarlar bor. Ozodlik to'lqinlarida voqealar rivojini kuzatib boring.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dasturimiz davom etadi. O'shlik Buzrukovlarning kulfat kitobi. Ikki yigitning ishdan ham xabarim yo'q. Muhammadjon Buzrukovning ishi bilan esa yaqindan shug'ullanyapman, lekin bu haqda gapirmang. Ismimni ham aytmang. O'zlarini jabrlanuvchi deb bilayotganlarning vajohatini siz bilmaysiz. Bu gapni Bishkeklik inson huquqlari himoyachilaridan biri aytdi. Huquqboning chuqur tashvishiga yo'g'rilgan bu gapi tuman sudi 7 yilga kesgan. Muhammadjon Buzrukovni viloyat sudi qanday qilib bir umrga ozodlikdan mahrum qilib yuborganini tushunish uchun kalitdir. Muxbirimiz 2010 yil yun voqealaridan keyin bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan o'nlab o'zbek ro'yxatiga qo'shilgan yana bir mahbusning onasi bilan suhbatlashdi.
4 farzandning otasi 33 yashar Muhammadjon Buzrukovning 64 ga kirgan onasi Rohila opa bilan u o'g'li saqlanayotgan qamoqqa oziq-ovqat kiritib qaytayotgan paytda bog'landik.
Men shuni chep qoldi da hozirdan ketyapdim.
Haliroq telefon qilaymi?
Yarim soat.
Rohila opa uyiga yetib olgunicha O'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov bilan bog'landik.
Buzrukov Muhammadjon 2010 yili 16 iyun kuni uyiga bostirib kirganlarda bir bolani ushlab o'ldirib, o'ligini xariqqa kanalga tashlab yuborgan degan ayb bilan ayblanib, odam o'ldirganlikda va uni noqonuniy ravishda ushlab turganlikda ayblangan otasi ikkov.
2011 yilning 1-sentyabrida o'tar kechasi Muhammad Aziz Buzrukov tibbiy yordam ko'rsatilmasligi oqibatida qamoqda vafot etadi.
Bularni birinchi kuni olib kirganda ikkovini ham qattiq urishadi. Otasi endi 63 ga kirgan odam kaltaklarning azobidan ko'chkalarga urilganda bu siyomay qoladi. Siyomay qiylanib oxiri og'rib yurib, bunga meditsina yordami ham ko'rsatilmagan, sizlari uydan bir ancha bir dori olib berib, shu siyomet qiylanib yurib, oxiri epizodda o'lib qoldi otasi.
Bu voqea o'z vaqtida Qirg'iziston va uning tashqarisida katta shov-shuvga sabab bo'lgan, Ozodlik ham bu haqda yozgan edi. Otaning o'limidan so'ng o'g'ilning jinoyat ishi o'zgarib ketadi.
Otasi o'lib qolgandan keyin ish sudga o'tganda Muhammadpetrovich Tarab Qo'chqonov va Dilbar Ali o'lgan bolani erasi hammasi kelib zo'q deb baqirishib, bizni urib, sudlanuvchini urib, uni buyisini opalarini urib, baqirib turishib olganda sudni tergovga qaytardi. Tergovdan hali ubistvoni ham Muhammadjonga yilib qayta sudga o'tkazdi. Ashu sud bo'yicha Qorasuvda sud bo'lib, ubistvoni dalillasha olmay, bergini ham o'zi dalillasha olmagan. Lekin odamni noqonuniy ishlab turganlikda ayblab 7 yilga qamoq jazosini belgiladi. Ular endi oblast sudga yozishib, oblast sudda baqir, chaqir, to'polon qilishib, bizni ham kirgizmay urishib, shunday qilib oxiri oblast sudga kelib bo'pti deb, bellardan qutulsam bo'ldimmi degandek qilib turibdi. Hajizni birin-birga qamoq jazosini belgilab qo'ydi.
Dedi O'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov. Rohil opa uyiga yetib borgach, juda uzoq, qariyb 1 soat gaplashdik. Opa voqea tafsilotlarini ipidan ignasigacha aytib berdi. Kuni kecha o'g'li bir umrga kesilganidan so'ng viloyat sudi raisi qabulida bo'lganini ham aytdi.
Men kirdim, sudni oldiga kirdim.
Nima dedi?
To'linbayev aql degan ekan. Sud prezentatsiyasiga kirdim. Asl hukm o'qigan odam oldiga kirdim kecha. Nimaga yuzingga kirib ketdi dedim. Nima qilganiga dedim. Tuhmat dan o'tirganiga kirib ketdimi desam qarab turib aytdiki bolangizda dedi jizinga kiradigan ishi yo'q edi dedi bu poddavleniya ham bo'ldi dedi nima deyman poddavleniya poddavleniyaga axir sud qarash kerakmi davleniyaga qarash kerakmi 30 40 tasi borib davleniya qilsa urussa agar shart kelsang ozodlik beradigan bo'lsang ustingdan yozaman desa sud o'qish kerakmi
Rohil opadan bu gaplarni eshitgach, O'sh viloyat sudi bilan bog'lanishga, sudyaning fikrini bilishga urindik, lekin buning hozircha iloji bo'lmadi. Rohil opa yolg'on gapirmayotganiga ishonch hosil qilish uchun iyun voqealari munosabati bilan o'tkazilgan sud jarayonlari to'g'risidagi xabarlarni ayblanuvchilarga, ularning yaqinlari va advokatlariga, huquq himoyachilariga, sudyalarga jabrlanuvchi tomon hujum qilganlarini eslash yetarlidir. Tinglayotganingiz maqola Muhammad Aziz Buzruchovga bog'liq ishning butun tafsilotlarini qamray olmaydi. Maqola aslida O'shlik bir ziyoli oilaning boshiga tushgan beqiyos dahshat to'g'risida. Oila boshlig'i qamoqda vafot etgan Muhammad Aziz Buzruchovni deyarli butun O'sh tanir edi. U bir umr Davlat registri idorasida sobiq BTI rahbar bo'lib ishlagan. Suhbatdoshimiz Rohil opa bir umr o'qituvchilik qilgan. Buzruchovlar 6 farzand ko'rgan.
6 bolam oliy ma'lumotli.
Opaning bir umrga qamalgan o'g'li oliy ma'lumotli qurilish muhandisi, lekin o'qishni bitirgach tadbirkorlik bilan shug'ullangan.
Qamalgunchalikka Muhammadjon oliy ma'lumotli PGS'ni bitirgan qurilish injeneri edi. U sohasi bilan ketmasdan optikani o'qigan. Ko'zaynak optika ochib, master bo'lib ishlardi. Moskvada o'qib kelgan edi.
Endi oilamizdan putur ketdi, oilamizning nomi qoldi, o'zi deyarli yo'q deb zorlanadi Rohila opa.
Men kirib aytdim nimaga sotga. Biz Abrasoviy oilasi dedim. Erim ham, o'zim ham oliy ma'lumotliman, o'zim 40 yil o'qituvchi bo'lib ishlaganman dedim. Xo'jayinim dedim 40 yil go'sh registrida nashani bo'lib ishlagan dedim. Moskvada Abrasoviy oilasi bizni qo'limizda bunoq ishlar kelmasdi. Oldingi zamonda dedim Rossiya davrida xarakteristikalarga qaralardi dedim. Qamalganmi qamalmaganiga qaralardi, sullangan sullanmaganiga. Endi haqiqat qamabdi-da dedim. Bitta Abrasoviy oilani yo'q qilishdilar.
Rohil opa shu kunda bir umrga qamalgan o'g'lining 4 farzandini kelini bilan boqib o'tiribdi.
Kattasi 10 yoshda, 2002 yil tug'ilgan kattasi. Eng kichigi 4 yosh.
Qaytgancha, Buzruchovlar xonadoni uchun 2010 yil iyun voqealari ochib bergan Kulfat kitobining yana bir dahshatli sahifasi bor.
12 iyun kuni 2010 yilda 28 kirgan bolamni boshdan snayperdan o'q yeb o'lgan.
Muhammadjon ukasimidi u?
Ukasi edi. Buzurukum Raziz. 28-ga kirgan edi. 12-chi chisla kuni 11-ga qotib chiqib ketganimizda ashyodan uzoqdan snayperda peshonasiga urib o'ldi. Uni ustiga o't qo'yib yubordi, ustiga benzin quyib o'lgan joyida. Yarim holat kuyi, yarim joni kuygan holatda biz ko'mdik u bolamni.
Mirazizning qotillari topilgani yo'q.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Sendi dovuli AQShning shimoli-sharqiy sohiliga kelib urilgandan so'ng Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama Nyu-Jersi va Nyu-Yorkni fojia zonasi deb e'lon qildi. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlarning 90% dan ko'pi sanab bo'linganini bildirmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya kollegiyasi MTS kompaniyasining O'zbekistondagi shoba korxonasi Uzun Robita shirkatining 4 menejeri ustidan chiqarilgan avvalgi sud qarorini ko'rib chiqishni 13 noyabrga qoldirdi. Farg'onada Us Sungwo O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasi ishga tushirilmoqda. Boks bo'yicha og'ir vazndagi sobiq jahon chempioni O'zbekistonlik Ruslan Chagayev Mayk Peresga qarshi ringga tushadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekiston hukumatı bu yil qishda ko'mirning qimmatlashiga yo'l qo'ymayajagini aytmoqda. O'zbekistonni ha deb yomonlayvermanglar. Sankt-Peterburgdan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri bu haqda Ozodlikka gapirdi. O'zbeklarning hayit an'analarini isloq qilish kerakmi? Bahs maydonida bu tortishiladi. O'zbekiston hukumatı joriy qish mavsumida ko'mir narxini o'z nazoratiga olishini ma'lum qildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, kuzgi qishki mavsumda ko'mir narxining oshib ketishini oldini olish maqsadida nazorat o'rnatiladi. Xo'sh, bugungi kunda mamlakat hududlarida ko'mir qanchadan sotilyapti? Hamkasbim Mehribon buni o'rgandi.
Ko'mirni narxini o'rganyapmiz, aka. Shunga siz yashaydigan Oltinko'rda ko'mirni narxi qancha bo'ldi?
Bizni mahallaga 4 mashina keldi. Dastlab yo'l kirasimidan 104 so'm deyilyapti. 104.300 so'm deyilyapti. Endi hozir 10 mingga qimmatlab 104.300 so'm bo'libdi bir tonnasi.
Siz oldingizmi ko'mir?
Yo'q, endi bizga endi navbat keladi. 4-5 mashina keldi. Har bir mashinasi bir 10 tonna 10 tonnadan kelyapti. 10 tonna xo'jalikka bo'lib beryapti bir tonnadan.
Bu arzonmi, qimmatmi? Kim olib kelyapti?
Bultirgidan juda qimmatroq. Lekin haligi erkin narxdagidan olsam, erkin narxda u hali odamlar akkeli sotadi, tonnasi 500-600 bo'lib ketgan. Bu endi haligi davlat hisobida deyilyapti, shu mahalla komitetlari orqali akkeli tarqatilyapti. Qo'lda 500-600 bir tonna ko'mir. Yirigi endi u, haligi saralangan yirigi. Bu endi mayda, katta aralash, ko'proq maydaroq endi bu. 70% mayda buni. Ha, endi qo'lda kelayotganlar har yili 200-220 ming bo'lardi yirigini tonnasi. Yil mashinaligi nima bo'ldi bilmadim, oldi 500-600 mingga chiqib ketdi-da bir tonna ko'mir qo'lda.
Ko'mirni narxi osmoni falakda.
Surxondaryoda qancha bo'ldi shu endi bugungi kunda ko'mirni narxi?
Bir qobi 30 ming so'm.
Endi qanchalik katta bu bir qob?
Bir qobi endi qanday qob deyin, ko'p chiqsa 50 kilo chiqadi.
Endi necha kunga yetadi, masalan sizni oilaga shu bir qop?
Yetsa shu 15 kun yo 20 kunga yetadi.
Demak
15 kun ham bormaydi. 10 kunlarga yetadi.
Bir oyda demak shunaqa qopdan 3-tasi kerak sizni oilaga.
Menga unday qopdan 20-30 qop kerak.
Bu bir qishgami, qish mavsumiga?
Ha, qish mavsumiga-da.
Endi shunga yarasha pul bormi, shuncha qop ko'mir olishga yarasha?
Pul qayerdan bo'ladi? Bo'ldi endi, bir pensiyamizni olamiz.
Unda uyda qanaqa qizdirasiz masalan qishda?
Endi mana o'tin olamiz, o'tin.
O'tin arzonroq tushadimi?
O'tinni bir kelishasi 200 ming so'm.
Demak, bu ko'mirdan arzon tushadi, shuning uchun o'tin ishlatasiz?
O'tin ham ishlatamiz, ko'mir ham. O'tin endi tandirga, non pishirishga, o'choqqa, ovqat pishirishga bo'ladi.
To'ytepada bugungi kunda ko'mir qancha bo'lyapti?
Ko'mirni narximi?
Ha.
Bitta bir tonnasi 600 mingga qarab turdi deyishadi. agar bu deta aytaym bir hafta 10 kun bu kim bu bir hafta 10 kun narxiga hozir shunda qanaqa narx ekan.
O'syaptimi narx?
Endi bilasizmi bu yerda kun sayin narxni oshyapti. Kun sayin. Hozir endi mana oldimizda bizda nima bor edi? Ko'mir tushadigan joy. O'sha yerda bir yaxshi bir aytarlik ko'mir yo'q. Hammasaliginaqa. Nima deydi? Mayda. Areshka deydi uni. O'shaqa ko'mir.
U
nima sifatsiz, sifatsiz.
Ko'sanda ko'mir ishlatgan odam yo'q bergan hech kim. Hali tirikchiligida hech kim ko'mir ishlatgan yo'q Ko'songa.
Nima qilasizlar? Ko'mir yoqmasdan nima qanaqa qilib qishda uylarni qizdirasizlar?
Qishda g'o'za poya maydalab qo'yamiz. Tarasha bor. Sigirlarni chiqindisini xoshaqa aralashtirib, yoz bo'yi quritib qo'yiladi hamma xonadonlarga. Hech kim suv.
Bu Ko'sonda hech kim ko'mir ishlatmaydimi?
Men ko'mir bir temir ishchi, ustalar ko'mir ishlatadi, undan boshqa yerga ko'mir ishlatganini men ko'rmadim, eshitmadim ham hech qachon.
Tushunarli. Bu g'o'za poya yetadimi?
Avvallar bizda ko'mir shu stansiyamizga vagondan tushar edi. Hozir o'yinlarga ko'mir degan gap hech kim eshitmaydi ham ko'rmaydi. Bu ko'mir bilan shug'ullanayotgan odamni o'zi yo'q.
Xullas, gap ko'p, ko'mir oz. Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Сияй Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй Ташкент, сияй Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Mansur Toshmatov Pragada konsert beradi. O'zbek xonandasining, demak, estradasining taniqli vakili, O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Praganing qadimiy Betlem ibodatxonasidagi xayriya tadbirida qo'shiq kuylaydi. 29 noyabr kuni OIDSga qarshi xalqaro kurash kunida bo'ladigan Mansur Toshmatov ishtirokidagi bu tadbir Biz va Qizil bog'ich deb ataladi. Hamkasbim Abdulla Iskandar bir necha daqiqa avval Mansur Toshmatovni o'zi bilan suhbatlashdi. Demak, Abdulla Iskandar
endi qanaqa bo'ladi konsert? Mansur birinchi marta qatnashmoqda. Umuman Pragada keyingi 6 yil mobaynida OIDSga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlab mahalliy va dunyo estrada xonandalari ishtirokida xayriya tadbiri o'tkazib keliladi. Bu safar O'zbekistondagi Chexiya elchixonasi yordamida Mansur Toshmatov Pragada qo'shiq kuylaydi. Umuman Chexiya elchixonasi, Toshkentdagi Chexiya elchixonasi O'zbekistonni san'atkorlar yordamida Yevropada tamsil qilish rejasini olib bormoqda. Bundan oldin rassomlar tashrif buyurgan edi. Pragadagi tadbir mobaynida Mansur Toshmatovni chexiyalik mashhur qo'shiqlar bilan duet aytish ham kutilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mansur Toshmatov bu konsertda qo'shiq kuylash uchun jiddiy hozirlanayotganini bildirdi.
Rejalar shuki, Pragada 29-chi noyabrda Betlyemskiy kapellada nima deydi haliga благотворительный o'zbekский благотворительный
xayriya
konserti bo'ladi. O'sha xayriya konserti shu haliga bir jamoat kasallik bor, o'shanga qarshi nimalar nima deydi? O'shani fondi o'tkazyapti.
Spid kasalligiga qarshi, o'sha OIDS kasalligiga qarshi jamg'arma o'tkazyapti.
Jamg'arma o'tkazyapti. O'shanga biz ham qatnashyapmiz. O'zimdan Toshkentdan 25-26 noyabrlarda borib, shu yerda o'sha konsertda qatnashaman.
Qaysi qo'shiqlar bilan qatnashyapsiz endi bu yerda?
Chex xonandalari bilan bir ikki duetlarimiz ham bor. Nisha Novskova degan bir mashhur xonandasi bor, ayol. Xalqaro konkurslar laureati. Keyin Yashimek degan bir kompozitor bor. Ana shu kompozitor bilan anaqa qilyapmiz.
Endi men bugun tasodifan o'sha xabarlarda ko'rib qoldim. O'sha uchun telefon qilyapman. Mana siz G'anijon aka Toshmatovni farzandi bo'lasiz. Yana bir traditsiyani uzoqdan kelayotgan an'anani vakili va sizni mana Novo ansambli, Sintez ansambllari orqali bilardik-da sizni oldinlar. Keyin birdan mana bu media makondan kam ko'rinadigan bo'lib qoldingiz-da. Buning boisi nima?
Endi ustozlikka berilib ketdik, domlalikka, keyin nima deydi, haligi administrativ ishlarga, ya'ni mana katta bir orkestrimiz bor, Botir Zakirov nomli estrada orkestrining rahbariman. Bir 15 yildan beri shunga rahbarlik qilib kelyapman. Agar xohlasangiz, mana internetda saytim bor, saytga kirib ancha-muncha narsalarni olishingiz mumkin.
Saytingizni ko'rdim, saytingizni ko'rib turibman, juda chiroyli sayt, qo'shiqni ham eshitdik, yaxshi. Endi o'zingiz qo'shiq aytyapsizmi har kuni yoki faqat ustozlik bilan bandmisiz-da?
Yo'q, qo'shiq ham aytamiz albatta. Bu yerda Toshkentda masalan tadbirlar ham ko'p, boshqa shaharlarda ham tadbirlar ko'p. Hali ham shu nima deydi, xonandalik bor. O'sha orkestrda ham ham rahbar ham boshqonanda bo'lib ishlab kelyapman.
Mana 1978-yilda men esimda bor, mana bu o'sha paytdagi markaziy televideniyada bo'lardi. Rossiyan hozir Rossiya emas, shu paytda Moskva televideniyasi, sentralniy televideniya deyilardi. O'sha yerda siz bitta Oltin Arfey degan nimada chiquvdingiz, esimda bor ana u biri. Bolgariyada o'sha olib ko'rsatgandi va qanaqadir bir tinch kundagi momo qoldiroqday bir katta muvaffaqiyat bo'ldi O'zbekistonda. O'shani eslab bersangiz o'sha kunlarni endi bizlarni tinglovchilar. Biz o'sha kunlarni o'sha paytda qanaqa qilib siz maqom ashulachisi G'alajon akaning o'g'li shunaqa birdan boshqacha yo'nalish bilan bir o'sha hard rockga yaqin bir shaklga chiqdi.
Ha, men tushundim. Endi u nima deydi? U birdaniga bo'lgan tasodif emas, chunki men u narsaga uzoq yetishganman. Yoshligimdan bir estradaga qiziqib, dadam ham hayron bo'lgan. U katta ashlarni shu ovoz bilan aytsang zo'r bo'lardi-yu deb hayron bo'lgan joylari ham bo'lganda. Ana shuning uchun shu endi estrada yo'nalishi yoki bir rok yo'nalishiga hozirgi zamonaviy qo'shiqchilik yo'nalishiga endi kirishib qiziqqanim uchun ana shu paytda nima deydi bir qandaydir natijalarga erishdik.
Sizni bilasizmi, butun Sovet Ittifoqida bilishgan o'sha paytda siz Sovet Ittifoqini tamsil qilgan ashulachisi bo'lgansiz va keyinchalik 90-chi yillardan keyin har kim nima O'zbekiston mustaqil bo'ldi, Rossiya ham hamma qanaqadir ma'noda sizni eski tomoshabinlaringiz bilan, eski tinglovchilaringiz bilan, eski muxlislaringiz bilan aloqa bormi?
Albatta bor. Mana masalan, men saytimga ko'p xabar keladi yoki ko'p takliflar keladiki, mana masalan, nihoyat o'sha hattoki Rossiyaning boshqa har xil shaharlariga yoki boshqa respublikalar, Ukraina, Belarusiya, Qozog'iston respublikalariga mana ko'p chaqirib turishadi, chunki o'sha eski aloqalar, o'sha nima deydi, esda qolgan qo'shiqlarni yana bir yuklab tinglamoqchi tinglovchilar nima deydi, o'sha konsertlarga, tadbirlarga chaqirishadi.
Ya'ni sizni eshitayotgan, demak, tinglovchilarga bir nimalaringiz, nima deydi, niyatlaringiz, tilaklaringiz?
Niyatlar. Avvalambor hammaga nima deydi, mana shu bizni tinglayotgan tinglovchilarga hammasiga nima deydi, sog'lik, salomatlik, oilalarda baxt, saodat va umrboqiylik va nima deydi, yana nima desa bo'ladi, hammaga eng yaxshi tilaklarimni bildiraman va albatta nima deydi, hamma har bir tinglovchilarga o'z yoqtirgan qo'shiq san'atkorlarini esdan yoddan chiqarmasligi yoki ularning qo'shiqlarini sevib tinglashiga tilakdorman va albatta men o'ylaymanki, agar mani eslab yodga olgan tinglovchilarim bo'lsa, mani saytimga kirib mani qo'shiqlarimni tinglashi mumkin va yana albatta mana shu nima deydi, eng yaxshi tilaklarimni bildirmoqchi.
Rahmat, sog' bo'ling, bor bo'ling. O'zbek estradasining afsonaviy nomlaridan bittasi. Mayli, xo'p. Xo'p, Mansur aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Endi Abdulla Iskandar, mana shu 80-chi yillarda Kreml saroyining konsertlar zalida Mansur Toshmatov shu Pesniya 87-86 demak tanlovlarida Chexiyaning taniqli qo'shiqchilari Karel Gott, demak Helena Vondrachkovalar bilan bir qatorda sahnaga chiqqan qo'shiqchi va ayni paytda mana shu Pragada bo'lajak konsertda uni demak yaqindagina Superstar tanlovida 10-chi o'rinni ham ololmagan bir qo'shiqchi bilan duet aytib chiqishi uni teng emas yoki uni u bilan ko'proq Karl Gott bilan duet aytishga demak arzirlimi bo'lmasmidi degan savol tug'iladi.
Endi zamonni zayli Sovet ittifoqi yo'qolishi bilan uni tamsil qilgan ashulachilarni ham yulduzi xira tortganini ko'ramiz. Taniqli maqom qo'shiqlar ustasi va bastakor G'alijon Toshmatovning 58 yashar o'g'li Mansur Toshmatov otasidan farqli tarzda zamonaviy pop qo'shiqchiligi sohasida o'z vaqtida muvaffaqiyat qozongan edi. 1978 yil Bolgariyada o'tkazilgan Oltin Arfey xalqaro qo'shiq festivalida Mansur Toshmatovning yulduzi balqidi. Sovet ittifoqi markaziy televideniyasi olib ko'rsatgan bu tadbirdagi Mansur Toshmatovning chiqishi millionlab sovet yoshlari e'tiborini jalb qilgan edi. O'sha paytda Moskvadagi musiqa qora bozorida AQShda endi urf bo'layotgan pop musiqachi Michael Jacksonning Destiny albomi qo'lma-qo'l edi. Ayni o'sha paytda Bolgariyadagi sahnada qo'shiq aytayotgan Mansur Toshmatovning soch turmagi, kiyim boshi, sahnada o'zini tutishi Michael Jacksonga o'xshardi. O'sha davr yoshlari shuuridagi kayfiyatga uyg'un qo'shiqlar kuylagan Mansur Toshmatovni bir kechada yulduzga aylanish sababi munaqqidlar nazarida hofizni o'sha davr ruhini, yoshlarning ruhini, yoshlarning ichidagi kechinmalarni aniq his qila olgani bilan bog'liq. O'tgan asrni 80-chi yillarda O'zbekistondagi eng mashhur estrada xonandasi bo'lgan Mansur Toshmatovning yulduzi keyingi paytda qirilashganday bo'ldi. Demak, Ozodlik bilan suhbatda Mansur Toshmatov yosh ashulachilarga ustozlik qilgani bois xonandalik faoliyati biroz susayganini aytdi. Ayni paytda Mansur Toshmatov Toshkentdagi Botir Zokirov nomli qo'shiqlar ansamblini rahbari bosh xonandasi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Biz Mansur akadan bir qo'shiq kuylab bering deganimizda birozdan so'ng telefon qilsangiz bir qo'shiq kuylab beraman o'zbekcha, hozir endi ko'chadaman deb uzr so'radi. Keyin bir soatlardan keyin telefon qilsak, yani hozirgina telefon qilsak, demak Mansur Toshmatov har holda tinglovchilarimiz uchun bir qo'shiq kuylab berdi.
Biroq o'tinadigan bir qo'shig'im bor. Birinchi bastalagan bu qo'shiqlarimdan bittasi e'tibor oxirgi she'rga bastalangan biroq o'tinadigan.
Marhamat.
Bir parça keltirsam mumkin?
Marhamat.
Ne uchun? Masalan. Ne uchun? Ko'zlarda yosh jondan tiroq o'tdim yo yondirib hijron g'amin yoringroq ketdim yo
Endi Sovet davrida juda katta muvaffaqiyatlarga erishib, hozir yulduzi biroz xiralashgan Mansur Toshmatov har holda Pragada qo'shiq kuylaydi. 29 noyabr kuni bo'ladi bu tadbir.
Albatta boramiz konsertga. Demak, o'zbek estradasining taniqli vakili, O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Praganing qadimiy Betlem ibodatxonasidagi xayriya tadbirida qo'shiq kuylaydi. Dasturimiz davom etadi. O'sh viloyatining Novqat tumanida oilasini Afg'onistonga majburiy tarzda ko'chirib ketishga harakat qilgan shaxs qo'lga olindi. O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida gumonlanayotgan bu shaxs ustidan uning rafiqasi huquq tartibot tuzilmalariga shikoyat qilgan. Biroq O'zbekiston Islomiy harakati faoli sifatida gumonlanib qo'lga olingan Sarvar Yusupovning qarindoshlari bu iddaolarni rad qilishmoqda. Ularga ko'ra Sarvar Yusupovga nisbatan uning xotini tuhmat qilgan. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida gumonlanayotgan Sarvar Yusupov Novqat tumani Mirmahmudov qishlog'ida uyidan chiqib borayotgan bir paytda qo'lga olingan. Uning oldidan 5 ta o'qibor to'pponcha va 9 ta ekstremistik mazmundagi disklar topilgani aytilmoqda.
Bu jarayon ushbu yilning 1-oktyabrdan boshlab O'zbekiston Islom qo'mining mucchosi qatori ishmerdiligini yurgizib harakat yasagan.
Bu fuqaro joriy yilning 1-oktyabridan O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida faoliyat olib borishga harakat qilgan. Bu borada jinoyat ishi ochilib, tergov boshlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Sarvar Yusupov 3 bolasi va xotini Madinani majburiy tarzda Afg'onistonga ko'chirib ketishga harakat qilgan. Biroq xotini bunga rozi bo'lmay, militsiyaga murojaat qilgan.
Ayoli aljaqa ketishga qarshilik ko'rsatib, militsiya qarzmini qaytargan.
Dedi Ichki ishlar vazirligining janubiy hududdagi vakolatxonasi matbuot kotibi Jenish Ashirbayev. Bu orada voqeaning boshqa tafsilotlari ham paydo bo'la boshladi. Yusupov qamalishidan bir kun oldin uning uyi yonib ketgan. Huquq tartibot tuzilmalari bu ishni Yusupovning o'zi amalga oshirganini iddao qilmoqda. Biroq Yusupovning qarindoshlari uyiga uning xotini o't qo'yib yuborgan degan taxminni aytmoqdalar. Sarvar Yusupovning tug'ishgan akasi G'ayrat Yusupov gapiradi.
Gaplar bari tuhmat bo'ladi. Ayolimning o'sha ayolini opasi qilayotgan ish bo'ldi. Situatsiya hozir. Bizga tuhmat qildirishyapti. Maqsadi ularni uy olish, mana shu jasad turgan o'sha uyini olish, uyini sotib Rossiyaga ketish bo'ladi. Besh vaqt namozni ham endi o'qisa ham bo'ladi. O'qisa o'qib, o'qimasa o'qimasdan chola-chulpa. Atstavka bo'ldi-da endi.
Deydi G'ayrat Yusupov. Sarvar Yusupovning rafiqasi Madina bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi. U o'zining ham, ota-onasining ham uyida yo'q ekan. Huquq tartibot tuzilmalari qo'lga olingan Sarvar Yusupov Dog'iston, Afg'oniston va Chechenistonda tayyorgarlikdan o'tganini bildirmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Novqat tumanida jami 100 dan ortiq odam ekstremistik tashkilot a'zosi sifatida ro'yxatga olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ukrainada 28 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlarni sanash davom etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozircha prezident boshchiligidagi hukmron partiya nomzodlari ham partiya ro'yxati bo'yicha ham bir mandatli saylov okruglarida peshqadamlik qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Hasanjon.
Ukraina Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlarning 90% dan ko'pi sanab bo'linganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, partiya ro'yxati bo'yicha prezident Viktor Yanukovichning Regionlar partiyasi 31.51% ovoz bilan peshqadamlik qilmoqda. Ozodlikdan mahrum qilingan muxolifat lideri Yuliya Timoshenkoning Batkivshina partiyasi 24.5% ovoz bilan ikkinchi o'rinda. Ukraina kommunistik partiyasi 13.77% hamda boks bo'yicha jahon chempioni Vitaliy Klichko tuzgan yangi Udar nomli partiya 13.52% ovoz bilan 3-chi va 4-chi o'rinda bormoqda. Svoboda millatchilar partiyasi esa 9.7% ovoz bilan 5-chi o'rinni egallab turibdi. Ayni paytda hukmron regionlar partiyasi nomzodlari bir mandatli saylov okruglarida ham oldinda bormoqda. Bir mandatli saylov okruglarida eng ko'p ovoz olgan nomzod parlament a'zosi bo'ladi. Ukraina parlamentidagi 450 ta o'rinning 225 tasini partiya ro'yxati bo'yicha, qolgan 225 tasini bir mandatli saylov okruglarida g'olib chiqqan nomzodlar egalladi. RBK Ukraina axborot agentligi xabariga ko'ra, Ukraina Markaziy saylov komissiyasi raisi Mikhail Xendovskiy saylovning yakuniy natijasi 11-12 noyabr kunlari ma'lum bo'lishini bildirgan. Ukrainadagi saylovni qariyb 4000 nafar mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar kuzatdi. Ularning 700 nafardan ko'pi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, ya'ni YHXT vakillaridir. Xalqaro kuzatuvchilar Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovini salbiy baholadi. Kiyev shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan YHXT kuzatuvchilar guruhi rahbari Valborga Habsburg Douglas xonim saylov Ukrainaning demokratiya bo'yicha erishgan muvaffaqiyatini ortga burganini aytdi.
Considering the abuse of power and the excessive role of money in this election.
Xizmat salohiyatlari suiiste'mol qilingani va saylovda pul katta rol o'ynagani hisobga olinsa, Ukrainada demokratiya bo'yicha erishilgan muvaffaqiyatda ortga ketish yuz berdi deyish mumkin, dedi YHXT rasmiysi. Ayni paytda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlaridagi saylovlarni kuzatuvchi tashkilot Ukrainadagi ovoz berish jarayoni shaffof va demokratik bo'lganini aytdi. 30 oktyabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainadagi saylov xalqaro andozalarga mos bo'lganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, Ukrainadagi ovoz berish jarayonida saylov natijasiga ta'sir etishi mumkin bo'lgan ahamiyatga molik qonun buzarliklar qayd qilinmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatda sizni erkin mikrofonni eshittirish kutmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zbekistonni hadeb yomonlayvermanglar. Sankt-Peterburgdan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Bekzod Karimov bu haqda Ozodlikka gapirdi.
Bilasizmi, men bitta narsaga hayron qolamanda. Nima uchun shu sizlarni rahbarlaringizda nima deydi, shaxsini aniq ko'rsatmaysizlardani? Shunday bir har xil ma'lumotni berasizlar, u ma'lumotlar hech qaysi bir nimalarda bir tasdiqlanmagan, bir nima bo'lmagan. Faqat shu davlatga tosh otish, davlatga nisbatan bo'xton.
Men shuni davlatga tosh otish?
Asosan O'zbekistonga. Mana shu Ozodlik radiosida, masalan, shunday qarasa, juda ham ko'p, masalan, O'zbekistonni, masalan, bir yomon, bir nima deydi, bir shunday bir taraqqiy etmayotgan bir mamlakatda, bir qandaydir bir xalq, bir zuhum ostida o'tirgan mamlakatda bir nima bo'ladi. Mana masalan, sizlar nima uchun masalan aytmaysizlar radioda, mana masalan Samarqand shahrida shunaqa katta o'zgarishlar bo'ldi.
Shunaqa
yangi imoratlar, juda ham yangi kollejlar qurilgan. Juda ham chiroyli masalan dizayni, mana masalan hozir men Sankt-Peterburgda ishlab yuribman. Sankt-Peterburgda shunaqa bironta men kollej ko'rmadim. Mana masalan Olimpiya zaxiralari kolleji shunaqa chiroyli qurilgan. Keyin mana konsert zallari qurildi. Yangi nimalar
o'qiganmisiz kollejda?
Ha, men o'qiganman.
Kollejda o'qigansiz. Hozir nima qilasiz?
Hozir ustachilik qilaman, ustaman.
Ha, o'sha kollejda orttirgan bilimingiz bo'yicha ustachilik qilasizmi?
Yo'q, kollejda orttirgan bilimim bilan ustachilik qilmayman. To'g'ri, bilim bu meni o'zim uchun kerak. Masalan, oddiy geometriya bu masalan yog'och ishini asosi. Geometriyani yaxshi bilmagan odam yaxshi mebel, yaxshi eshik romlari yasaydi. Yog'och ustaman, mebel yasayman, eshik rom yasayman. Mana hozir men finskiy dachalar qurayapman.
Qayerda?
Hozir meni Sankt-Peterburgda.
Nimaga Sankt-Peterburgda, masalan O'zbekistonda mana aytayapsiz Samarqandda shuncha yaxshi imkoniyatlar bor. Nimaga Sankt-Peterburgga borgansiz? Masalan, O'zbekistonda juda imkoniyatlar bo'lsa, O'zbekistonda ishlayvermaysizmi? O'zbekistonni ravnaqiga hissa qo'shmaysizmi?
Yo, O'zbekistonga ham men masalan ravnaqiga hissa qo'shayapman. Faqat bilasizmi, shu bitta narsada menga juda ham bir hayron qolganim. Endi agar solishtirib ko'rsak, O'zbekiston bilan Rossiyani agar mana shu statistik ma'lumotlar bilan solishtirib ko'rsak, Rossiyani territoriyasi O'zbekistonning territoriyasidan ravna 35 marta katta. Aholisini agar solishtiradigan bo'lsak, bizada 27 milliondan oshiq aholi bor. Rossiyada 141 million. Bu bor yo'g'i 5 marta. Endi agar aholini zichligini tenglashtirsak, Rossiyada qachonki 1 milliard 950 million aholi bo'lganda, aholini zichligi bizlar bilan birga teng bo'laydi. Masalan, men xohlaymanki shu radioda faqat to'g'ri ma'lumotlar berilsin. Yaxshi tomonlarimizni ham aytinglar. Bizlarda ham masalan mamlakatimiz yosh, bir kun oyoqqa turadi-ku, bir kun yaxshi bo'lib ketamiz-ku.
Rahmat, bir kun. Shu kunlar kelsin ish qilib.
Ana shu nimalarni aytishlaringizni xohlayman men.
Rahmat katta.
Faqat yomonlash emas, yaxshi tarafini ham ko'rsatish kerak.
Rahmat Bekzod, rahmat fikringiz uchun, rahmat katta. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Aziz tinglovchi, shu bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.